Saioa Jaurena eta Maika Bruce ditugu, Baionako estudiotan begira zer dioen igandeko partidaren kronikak prentxan. Partidako jokaldirik onenetakoa, Saioa Jaurenak Eskoziarren defentsa utzi eta Delgadoren laguntzarekin berdinketa lortu zuen. Eta gaurko prentxan irakurri duguna, hiru nafar gailurrean garaipen historikoa Eskoziaren aurka. Partida garrantzitsua izan zen igandekoa orduan Eskoziaren kontrakoa, ze guk uste genuen lagunartekoa zela, baina garrantzia eman diote.
Bai, lagunartekoa, bai, baina horrek duen eragina munduko klasifikazioan, ba, urrengo mundialeko klasifikazioari begira garrantzia handia du, eta, bueno, hoi dela eta du, izan du partida honek garrantzioi.
Saio eta Maika, zuek biok esan dugu Baionan jokatzen duzuela, baina era berean Espainiako selekzioan jokatzen duzue, partida Espainiako selekzioarekin izan zen. Bata egoaldeko eta beste iparraldeko bazarete?
Bai.
Bai. Maika, Frantziako selekzioak ere deitzen zaitu, eurekin jokatzeko?
Ez, hor justuki onartu dudanez Espainiako selekzioan jokatzea. Ezingo dut Frantziak deitzen banu egun batez Frantzian jokatu.
Aukerak eta egin behar izan duzu orduan.
Bai.
Eta nolatan aukiduzu aukera Espainiako selekzioarekin jokatzeko, zure kasuan?
Nire amatxi bastan daga da. Beraz, badu espainol nazionalitatea.
Bai.
Eta hori esker, nik jokatzen aldut Espainiako selekzioan nik nazionalitatea ukan gabe.
Amatxi bastan darra izan da nahikoa da horretarako, eh?
Hori da.
Eskoziaren kontrako partiduan galtzen hasi zineten, ez? Baina gero atzetik aurrera pasa eta irabazi.
Bueno, goazi ginen lehenengo ensaioakin eta gero beraiek pasaziguten eta deskantxura bai galtzen joan ginen. Baina bigarren denbora, bueno, ongi hasi ginen eta gogoz sartu izanen ginen eta aurrera emagen genituen hiru ensaio eta horrek mantzegun pixka bat ba, arnasa eta partidua lasai bukatzeko aukera.
Saioa zuri egokitzen zaizu entseguak egitea?
Ez.
Gu Saioa eta Maika apur bat errugbian galdutaz gara sentitzen, bueno, galduta sentitzen gara.
Gaur ikasiko dugu, Lander.
Hori da. Ez ditugu partida asko ikusi, orduan gurekin pazientzia apur bat behar duzu, baina Saioa zara lehen lerrokoa eta Maika bigarren lerrokoa.
Hori da.
Orduan zein da bataren funtzioa eta zein bestearena?
Bueno, batez ere zelaian gero igual ez dugu horlako abiadura edo hainbertze korrika egiten edo ez, kontaktuan jokatzen dugu gehiago. Eta batez ere meletan edo nik lehenengo lerroan sartzen naiz eta Maika bigarrenan. Orduan, hoi dela eta pues, esfortzu handiagokoak bertze lan batzutan ditugu ensaioak egiten, baino batzutan suertatzen dire, baino
gehiago zarete bestei bultzata egitekoak eta kontaktukoak.
Oida.
Espainiako selekzioa ze hasi gara berbetan, Eskoziaren aurka egin duzuen partida horri buruz, baina Baionan ere bazaudetela esan dugu, Frantziako liga lehen mailan jokatzen duzu, ez da?
Bai, hori da.
Eta zer moduz doa liga?
Ebe, aski ongi, aurten bigarren, lehenik joan duen urtean igan gira lehen mailara, eta bukatu ginen seigarren lekuan zortziren gain.
Bai.
Eta aurten, pixka bat aldatu dira multsoak, baina aurten bigarren lekuan gira mementuko.
Bigarren lekuan.
Bai.
Eta
aski ongi.
Asko bidaiatu duzue, edo asko bidaiatu behar izaten duzue, eta ondo ezagutzen ari zarete, hexagon osoa, ala Frantzia hegoaldean dira partida gehien bat?
Ez, Frantzia osoan ditugu partidak izaiten aldira, hegoaldean dugun partida ugurena da Tolosa, eta aldiz, iparaldean dugu Lille, dira zinez bi puntiak.
Bai, bai. Oso iparraldean eta ego ekialdean.
Hori da.
Eta lehen mailan jokatzeak errugbiaren kasuan Frantzian, zer esan nahi du, profesionalak zaretela, jokalari profesionalak, honetatik bizi zarete?
Ez. Inondik inorare. Biak oraintxe lanetik ateraia gara.
Kontatu, zer nolakoa da zuen bizitza orduan, errugbia eta gauza gehiago egite dituzue.
Bueno, guretako errugbia denbora libreko... Denbora libra pasatzeko modu bat da ez da bertzeik, eh? Guk lan egiten dugu normal eta gero gure denbora librean ba, entrenatu egiten dugu eta holako kontzentrazio edo partidutara joan alizateko pues, lanean oporrak eskatu, mesedeak eskatu edo dena delako eskatu eta joaten gara.
Bai, baina hortik bizitzerik ez dago, baina exigentzia eskatuko du lehen mailan jokatzeak.
Bai, Frantzian adibidez, selekzioan dauden jokalariek orain bai bizi daitezke errugbitik, baina bakarrik Frantziako selekzioan daudenak. Taldeko gainontzekoak Baionan ez dugu deusko horatzen, osea, guk nahi dugulako jokatzen dugu. Kanpotik etortzen garenak bai laguntzen digute bidaiarekin, baino bertzenaz soldatarik eta olakoik deus, ez da mutilekin bezala ez du deus ikustekoik.
Ja.
Maika, zure kasuan behena farra zara,
bai.
Eta saioa zu bastandarra, bai. Taldean atzerritar moduan tratatzen zaituzte zure kasuan saioa ala bertako baten moduan, esan nahi dut, hegoaldeko izatea Baionako taldean zer da?
Taldean pertsonalki
bai.
Bat gehiago, ez da orokorrean, bueno, hizkuntza, ez? Nik adibidez frantsesa orai ikasi dut, baina orain arte arazoak nituen, ordan banantzen gintuen gauza berdin bakarra edo errandan dezakegu izaten altzela hizkuntza. Baina paper gainean, bai, kanpotarra gara, ze gainera Frantziako federakuntzak limite bat batzen du konbokatoria guztietan, ez? Partido bakoitzean, talde bakoitzak hiru kanpotar bakarrik edukitzen alditu. Beraz, gu kanpotar moduan kontatzen dugu, eta hegoaldetik hiru baino gehiago gaudenez, zoritxarrez ez gara partidu guztietan dena giokatzeko.
Eta Maika, zure kasuan, naiz eta Baigorri bueltakoa izan, esan duzu Espainiako jokalaria ere bazarela, amatxi bastandarra duzulako, orduan kasu honetan atzerretar moduan kontatzen zaituzte, ligarako, ala naiz eta Espainiako selekzioarekin jokatu, gero frantziar moduan tratatzen zaituzte, ba, arauei begira.
Ez, ni... Nik ez dut arazurik alde hortatik ni kontsideratuan nuen. Hemen goi jokalaria bezala kontsideratuan iz, ez kanpotik tortzen den bat.
Aizuen eskak, Baionan, bai selekzioan, noiztik ari zarete, rugbian, jokalari veteranoak izango zarete dagoeneko, edo?
Ni ez egin beste, ni hasi naiz rugbian aurten da bosgarren sasoia. Beraz ez du hain luze egiten, eta saioa baditu urte gehiago ala ere.
Nik uste dut aurten ez nago ziurra 11 edo 12 garren sasoia dena eta selekzioekin lau bat urte bai.
Eta veterano izateak saioa zure kasuan, ez dakit, erantzunkizunik ekartzen du, adibidez ez dakit, kapitaina izatea tokatzen zaizu?
Ez. Ez du zertan, eh? Adinak ez du kapitaina izateko aukera hoi ematen.
Kapitaina nola aukeratzen da?
Hori da, nola egiten da, hori?
Bueno, taldean entrenatzaileek aukeratzen dute.
Bai.
Eta, bueno, orokorren izaten da, ba, pertsona bat zela ibarnean edo, bai izaeraz eta bai bere jokuaz edo, joe, ba, talde aurrera ematen duen pertsona bat, ez? Denoi zerbait aportatzen diguna. Eta selekzioan orokorrean baita ere, ez? Ez du zertan, adibidez azken partida horta hontan 19 urteko neska bat izan da kapitaina beraz. Bai.
Kuriositate badaukagu errugbian, orain neguare bada eta partida batean erabilitako arropa garbituta hurrengorako preste egoten da edo aldiro arropa berria erabiltzen duzu,
Gu garbitzen dugu eta preste sartzen dugu ondoko partidurako.
Hurrengo partidurako preste izan behar da beti. Zer duzu, jantzi bakarra, ala kamiseta bi eta bi praka eta dituzu,
Depende, selekzioarekin baditu bi sorta, eta guk gero behar dugu moldatu prestu gaiteko partiduaren eguneko, eta aldiz Baionako taldean badugu bakarrik sorta bat, eta beraz... partidurako erabiltzen dena bakarrik.
Hirugarren denborak berdinak dira Frantziako ligan edo Espainiako selekzioarekin jokatzen duzuenean, hori kultura hori herrialde guztietan da berdina, gutxi gora bera?
Nire ustez hortarako ez da... ez da deus aldatzen joko hirugarren denbora hortan.
Bai, eta errugbiaren kulturari dagokionez, hirugarren denborak leku guztietan berdinak, baina Maika, kasu honetan iparraldean hegoaldean baino ohitura zabalagoa dago, ez?
Nik ez du diferentziarik ikusi.
Ez?
Ez?
Diferentzia igual egongo da, ba, errugbiaren kulturan gehiago, ez?
Bai, hortan berdin, baina nire ustez deneko ohitura dute gero elgarratxe maitea baso baten hartzeko edo partidu bukaeran, beraz.
Bai, ez, galdetzen izuna zan Maika gehiago, errugbia kirol bezala jarraitzeko ohitura gehiago dagoela iparraldean, ez da, hegoaldean
bai.
Baino.
Ba, bai, hori bai. Bai. Ageri da kirolak importantzia gehiago dola iparraldean, hegoaldean baino.
Baina zuen erronketan, zerrek du orain nagusitasuna, ze selekzio mailan Europako txapelketa mundukoa bi urte barru Zelanda Berrian, hori duzue momentuz helburu nagusi, ala ligako partidetan zaudete konzentratuta eta lehenengo liga da eta gero selekzioa?
Bueno, urtez urte, ez?
Baina Zelanda Berrian jokatzeak, naiz eta ez izan asteburu honetako plana, buruan horre egon behar du beti, ez? Horrek tira egingo du, horrelako bideia batek eta horrelako esperientzia batek.
Bai, dudik gabe, azkenean munduko txapelketari begira entrenatzen dugu egunero, bertzen az, ez? Zere bultzatzen gaitu ontara. Baina, adibidez, ba, orai Europako txapelketa dago, baina hurrengo urtekoa balio du klasifikatoriorako, ez? Orduan, egunero lan egin, aurtengo liga ongi atera, ongi gelditu, eta lan horrek seguraski eramanen gaitu gure helburu hoiek lortzeko bide hortara.
Aizuen, eskak esan duzue, bueno, rugby jokalari profesionalak etzaretela, hortatik etzaretela bizi, lanetik atera berriak zaituztegu, irakasleak zarete biok, ez da, oker ez pagaude?
Bai, hori da. Saioa matematika eta ni gorputziketan.
Eta ikasle gazteenek eta galdetzen dizuete, astelenetan eta asteburuko partidari buruz?
Bai, astelen guziz uste dut.
Beti, denek
dakite. Badakite orduan.
Bai, badakite bai.
Aizu, errugbian zer behar da gehiago, bueno, gorputzezik eta bai, baina matematikak ere bai, ala ez saioa?
Bueno, jokatzeko gorputzezik eta gehiago orokorrean.
Baina gero estrategiarako, bi eta bi ez dira beti lau.
Ez, gero hor bertze gauza batzuk sartzen dira erdian, baina bueno.
Zenbat jende joaten da, horrela zenbakiekin eta tiraka, zenbat jende izaten duzue begira? Adibidez, Baionan edo Espainiako selekzioarekin, non batzen da jende gehiago?
Selekzioan izaten da, bai, jende gehiago. Bai.
Dena den, Baionan jende elkartzen da, eh? Nik hegoaldean jokatu naiz eta desberdintasun handia dago Baionan etortzen den jende kopurua edo hegoaldean edo zein partidutara joaten dena. Eta... Baina, bueno, selekzioko partido batean, selekzioa den horrekin eta Madrilen jokatzen den horrekin, jende elkartzen da. Uste dut, telebistan aurrekoan 3.000, 7.000 inguru errantzutera.
4.000 bat pertsona orduan.
Bai.
Jende asko da.
Bai.
Bai, ohitura falta dugu hortako.
Eta lagun giroa ona duzue, bai Baionako taldean, bai selekzioan.
Bai. No, bai. Orokorrean bai.
Baina horrelako
batzuk lagunago bertzak baino orokorrean denen artean ongi ematen gara.
Bai, horrelako konzentrazioan beti izaten omen dira, ez? Hiruzpalau laguneko talde txikiak eta
bai, hori ustut denetan bezala, Normala da azkenean batzutaz hurbilago izaita besteetaz baino, baina orokorrean giro ona da talde osoan. Ez dugu desberdintasunik egiten gero zelaian edo
Eta orain zer, entrenatzea tokatzen zaizue, gaur arratsaldean entrenamenturik baduzue?
Bai, hemen Baionan bertan entrenatzera gero.
Zenbat egunetan, astean, entrenatzen zaretea?
Taldeakin, bi egun.
Eta selekzioarekin, ze konpromisu duzue hurrena?
Hurrengoa, otsaila bukaeran Rusiaren aurkako partidu bat izango da, Europako txapelketaren lehenengo partidua izango dena.
Eta non jokatzen duzue?
Ba, ez dago ziur. Espainian badakigu baietz, baina ez dago ziur non jokatuko den. Oraindik ez digute abisatu.
Euskal Herriko selekziorik badago?
Bai. Euskadikoa.
Espainiako selekzioan, adibidez, euskaldun asko zaretelako, eh?
Bai, orai bai. Duela urte batzuk, ez, baina orain eska gazte batzuk sartu dira eta dexente gaude, errango nuke.
Zazpi.
Bai.
Maika, kontua zer da, zuke Euskadiko selekzioan jokatzerik baduzu? Eta saioak?
Nik jokatu izan dudut,
Bai.
bai.
Eta...
Nik, nik partidak nituen, baina lagun arteko partidak justu.
Bai, baina izatez jokatzeko aukera izan baduzu orduan, naiz eta berez bena fartarra izan.
Bai.
Bai, eta nire kasuan Nafarroko selekziorik ez dagoenez,
bai.
Eta Nafartarrek Euskadiko ligan jokatzen dutenez, jokalariak Euskadiko selekzioan jokatzeko aukera dugu.
Ba, saioa Jaurena eta Maika Brust, gaur entrenamendua, ze ordutan?
Arratxeko zazpietan dugu.
Zazpietan. Zazpiak arte orduan pare bat ordu badituzue, eta gero entrenamendua. Entrenamendu gogorrak izaten dira, ala hobe lasai entrenatu eta indarrak azte bururako gorde?
Depende zoin egunetan. Aste hartetan entrenamendua pixkat intentsiboagoa izanen gongo da. Eta ostegunean intentsitatea badala ere, baina pixka bat gutxiago justuki da, sustut berrikusteko ba, asteburuan eginen ditugun gauzak, azkenan taktikak edo...
Erabakiak hartzeko ja partidari begira.
Hori da, bai.
Ba, saioa Jaurena eta Maika Brust ondo entrenatu gaur, zazpitatik aurrera, taktikak eta ondo prestatu asteburura begira, sorte ona izan, mila esker, Baionako gure estudiotara egindako bisitagatik, eta agintzen dizuegu aurrerantzean arreta gehiagoz jarraituko dugula zuen bion ibilbidea, eh? Bai Baionan, eta bai selekzioan, bai Espainiakoan, bai Euskadikoan, jokatzen dituzuen partida guztietan.
Vale, mila esker.
Mila esker zauei.
Aio.
Aio.